Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi Julai mwaka 2020, na kama ilivyoada kila Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo leo tunamulika afya ya uzazi na vijana kuelekea siku ya idadi ya watu duniani hapo kesho Jumamosi, wakati ambapo mwaka huu dunia ikitimiza miaka 25 tangu azimio la Cairo kuhusu idadi ya watu na maendeleo. Lakini kwanza ni utasari wa habari na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Kuelekea kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji ya kimbari yaliyofanyika huko Srebrenica, Bosnia na Herzegovina, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema huo ulikuwa ukatili mbaya zaidi kufanyika katika ardhi ya Ulaya tangu vita ya pili ya dunia. Bwana Guterres amesema Umoja wa Mataifa unashiriki majonzi ya familia nyingi zilizopoteza wapendwa wao, ikiwemo wale ambao hadi sasa ndugu zao hawajapatikana, na kuhakikishia mshikamano manusura.
Robo karne iliyopita, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa iliwaangusha watu wa Srebrenica, na kama alivyosema katibu mkuu wa zamani Kofi Annan, kuangusha huko kutaisa kama historia yetu daima. Kukabiliana na historia hiyo ni hatua muhimu katika kuelekea kurejesha imani, na maridhiano ni lazima yazingatie huruma na uelewa pande zote.
Leo Julai 10 ndio siku ya ukomo wa azimio namba 2504 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaloidhinisha makubaliano ya shughuli za kuvusha misaada ya kibinadamu kupitia mpaka wa Uturuki kuingia Syria. Hali hiyo inaweka shinikizo kubwa kwa Baraza la Usalama, ambalo hii leo linatarajiwa kufanya maamuzi kuhusu uwezekano wa kuongeza muda zaidi wa kuvusha misaada ili kuokoa maisha ya watu milioni 2.5 ambao wanahitaji misaada ya kibinadamu kote kaskazini magharibi mwa Syria. Na kesho ni siku ya idadi ya watu duniani, ambapo Umoja wa Mataifa unaangazia miaka 25 tangu mkutano wa Cairo, Misri, kuhusu idadi ya watu na maendeleo. Mkutano huo pamoja na mambo mengine uliazimia kuwezesha wanawake na wasichana wapate haki zao ili waweze kudai uhuru wao, afya na ustawi wao kwa ajili ya faida za muda mrefu za familia zao, jamii zao na mataifa yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mtasari huo wa habari.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa. Na sasa umewadia wakati wa mada kwa kina. Kesho ni siku ya idadi ya watu duniani, na Umoja wa Mataifa unaangazia miaka 25 tangu mkutano wa Cairo kuhusu idadi ya watu na maendeleo. Mkutano huo pamoja na mambo mengine uliazimia kuwezesha wanawake na wasichana wapate haki zao ili waweze kudai uhuru wao, afya na ustawi wao kwa ajili ya faida za muda mrefu za familia zao, jamii zao na mataifa yao. Ni kwa mantiki hiyo basi, leo tunakwenda Dodoma nchini Tanzania kukutana na wasichana ambao licha kujikwaa kwenye afya zao za uzazi, sasa wamenyanyuka na wamekuwa thabiti. Je, wamefanya nini? Ungana basi na Devota Songorwa wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM.
Elimu ya afya ya uzazi ni mpangilio ambao unahusikana na baina ya watu wawili, labda mwanamke na mwanaume, wanapokuwa wanaishi wote. Kwa hiyo wanachukua hatua ya afya ya uzazi, kwamba labda mke wangu utumie sindano au utumie vidonge kwa ajili ya kuweka mpangilio ulio mzuri wa kuzaa watoto, labda waachane miaka minne au mitatu, ndo naelewa hivyo.
Kutana na Furaha Yoram ambaye ni mkazi wa Dodoma na ni mnufaika wa mradi wa vijana tunaweza unaosimamiwa na shirika la Restless Development, nimekutana naye kuzungumzia siku hii ya kimataifa ya idadi ya watu duniani. Furaha anasema alipata mimba akiwa na umri wa miaka 17, wakati huo akiwa kidato cha 3.
Mimi nilipata mimba katika umri mdogo wa miaka 17, na nilikuwa kidato cha 3. Iliniathiri tu, lakini kutokana na kuathirika kwangu ulikuwa mawazo mengi, na muda tena nimeachiliza masomo ndo nimepata ujauzito. Kwa hiyo tu kipindi hicho nilikuwa na mawazo sana, lakini ilipofika muda nikabidi niwe napunguza mawazo hivyo hivyo, maana na nikaa nakaa na wazee wakawa wananiambia kwamba ndiyo sawa imetokea au umekwenda kinyume na sheria, lakini inabidi hayo mengine yatoweke na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo usio unawaza kitu kile kile, ingawa kosa umelitenda, lakini usiwazie hilo hilo, angalia yanayoendelea kwa mbele.
Na hivyo anaeleza namna gani elimu ya afya uzazi imeleta mabadiliko katika maisha yake.
Elimu hii imenisaidia kukaa kwa muda mrefu bila kupata ujauzito mwingine tena usiotarajiwa. Sasa hivi nina miaka 21. Kutokana na changamoto niliyopitia, afya ya uzazi imenisaidia kwanza kutambua vizuri namna ya afya ya uzazi au mipangilio ya afya ya uzazi. Nawahimiza vijana wenzangu na wanafunzi kwamba waendelee na masomo vizuri, na muda kama ukishafika labda wa kuoa au wa kuolewa, hapo ni sawa, lakini kama kwa muda huu bado upo shuleni afu unapata ujauzito, inakuwa ni shida kubwa. Kwanza inakukatisha ndoto zako za hapo baadaye, labda yawezekana ukaja kuwa waziri au mbunge au nesi, kwa hiyo ndoto zako zinakuwa zimekatishwa namna hiyo.
Amina Mahia naye ni mnufaika wa mradi wa Tutimize Ahadi. Katika mahojiano yangu naye amenieleza hali ilikuwaje kwa upande wake kabla ya kupata elimu ya afya ya uzazi.
Kabla sijaingia katika mradi, nilikuwa nafikiri kwamba afya ya uzazi ni kuhusiana tu na mfumo mzima wa afya ya uzazi, lakini kumbe afya ya uzazi ni ile hali ya kuwa sawa kimwili, kiakili na kijamii, na afya nzima kwa ujumla. Kwa sababu afya ya uzazi ni dhana pana ambayo inabeba masuala yote ya kijamii, kama vile uzazi wa mpango, mimba za utotoni, usawa wa kijinsia, ukeketaji na mila potofu zote ambazo zipo katika jamii yetu. Kitu kikubwa ambacho kimenifaidisha mimi kama mnufaika kutokana na mradi huu na kuanza kufahamu kuhusu masuala ya afya ya uzazi ni kwamba nimeweza kujitambua kwamba mimi ni nani. Imeleta kitu kikubwa sana, mchango mkubwa sana katika maisha yangu, swala zima la kuweza kuelewa afya ya uzazi.
Kuelekea siku ya idadi ya watu duniani kesho Julai 11 inayoangazia miaka 25 baada ya mkutano wa kimataifa Cairo kuhusu idadi ya watu ICPD 25 hususan afya ya uzazi kwa vijana, Amina anarejea kutueleza umuhimu wake kwa vijana.
Nimeweza kuweza kuwasaidia na vijana wenzangu ambao wako huku mtaani kwa kuweza kutoa elimu na kuweza kuanzisha mtandao wa vijana ambao wote tuna lengo moja la kuweza kufikisha elimu kwa jamii kuhusiana na masuala mazima ya afya ya uzazi kwa ujumla. Inabeba maana kubwa sana, kama vile kwamba kila mmoja ana haki ya kupata afya iliyo bora, hawa wa kike, hawa wa kiume, ili kuweza kujiendeleza na shughuli mbalimbali za kijamii, mfano za kiuchumi, kisiasa, kijamii, kwa maendeleo yake yeye na maendeleo ya jamii yake kwa ujumla. Tunaposema kwamba afya njema na ustawi kwa wote, inabidi tuweze kuanzia kwa ngazi za huku za chini. Kama tunataka kuona mabadiliko katika ngazi ya dunia, basi mabadiliko hayo yanatakiwa kuanzia kwa ngazi ya chini ya jamii.
Judith Kitinga ambaye ni mratibu msaidizi wa mradi wa vijana Tunaweza Dodoma anaeleza kwa namna gani elimu ya afya ya uzazi inachagiza kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030.
Hii swala la elimu ya afya ya uzazi linagusa karibia malengo yote ya maendeleo. Unajua binti au kijana akishakuwa na ule uelewa, akawa na ile elimu, atajua ni namna gani yeye binafsi ajitunze mwili wake, ajiepushe labda na mimba zisizotarajiwa na magonjwa mbalimbali. Na mwili kama tunavyoelewa, usipokuwa tuna magonjwa, ukiwa vizuri ndipo unapokuwa na uwezo mzuri wewe wa kufanya kazi mbalimbali na kushiriki kwenye vitu mbalimbali kwenye jamii yako kwa ajili ya kujiletea maendeleo. Kwa hiyo mimi naona kabisa inaleta matokeo chanya makubwa sana pale kijana anapokuwa anajitambua na anajielewa na anajua ni jinsi gani ya kujilinda na afya yake.
Lakini je, kuna swala gani nyeti ambalo mmebaini linakwamisha harakati zenu za kufikisha elimu ya afya kwa vijana?
Kwa mfano Simiyu kule, unakuta binti anaozeshwa miaka 9, miaka 8, binti anakatizwa kwenda shule kwa sababu mzazi tu anataka kupokea mahali ili labda ile mahali imwezeshe kijana wake mwingine kuoa. Anakwambia kabisa, "Hey, huu mtaji ng'ombe 20." Kwa hiyo mimi nadhani mila na desturi imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo inarudisha nyuma hivi vitu. Lakini vile vile hawana elimu, kwao wanatumia nguvu nyingi sana kumhakikishia anatoka pale kwenye ile hali ambayo alionayo kuja kwenye ile hali ya uelewa.
Shukrani sana Devota Songorwa kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili kupitia neno la wiki, ambapo wiki hii mwenyekiti wa idara ya Kiswahili katika vyuo vikuu Afrika Mashariki Aida Mutenyo anatufafanulia maana ya methali enga kabla ya kujenga.
Enga kabla ya kujenga. Enga maana yake ni angalia. Maana yake ni kwamba angalia mbele kwamba kwanza kabla ya kujenga. Inabidi kufikiri kwanza na kupanga kabla hujaanza kujenga nyumba. Tali hii huwa inatubidi tufikiri mbele matokeo ya jambo kabla ya kulianza hilo jambo. Manake unaweza kulianza jambo baadaye likakuzidia ukatamani ungerudi nyuma, ukashindwa hata kurudi nyuma kulirekebisha manake ulianza wewe. Kwa hivyo inataka tuwe na tahadhari sana na mambo ambayo tunayoyafanya.
Asante sana Bi Aida Mutenyo kwa ufafanuzi huo. Na kufikia hapo na kunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Na kusihi usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Utapata taarifa mbalimbali, mada kwa kina, lakini pia video yetu ya kila siku na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Nducha kutoka hapa Marekani, nasema asante sana na nakutakia amani. Jilinde na corona.